qelsi i fjalëve të kishës.
Të dashur dëgjuesi, ja përsërin e emisionin ton javor, në të cilin shpjegojmë kuptimin e kryshter të disa fjalëve që përdoren në kishë ose i lexojmë në librat e saj. Sot do të flasim për zemrën.
Është e famshme fraza filozofit të madh francez Pascal: zemra ka arsye që arsyeja vetë nuk i njeh. Në të vërtetë, sipas Biblës, zemra përfshin edhe inteligjencën. Zemra e urtit kërkon mësim, thuhet në librin e fjalëve të urta. Mbreti Salomon, para se të ulej mbi fron, i kërkon Zotit një zemër të përvujt, që di të qeverisë sipas drejtësisë e moralit. Zemra, pra, është një realitet i brendshëm që përfaqëson ndërgjegjen e njerëzit, e pikrisht për këtë arsye, kjo fjalë citohet në Bibël gati 2000 herë.
Zemra është qendra e vetëdijes, simboli arsyes dhe i vullnetit, i vendimeve dhe i moralit. Gjithnjë në librin e fjalëve të urta lexojmë: zemra e njeriu kërkon udhën e vet. Zemra që se dërgjon synime të mbrapshta. Siç thoshte Jezusi, nga zemra rrjedhin mendimet e këqija, llojet e ndryshme të fllikshtisë, vjedhjet, vrasjet, kurorthyerjet, dëshira e tepruar për pasuri, mashtrimet, shfrenia, smira, blasfemit, krenia e marrësia.
Përmes hirit hyjnor, zemra ngurtë që përshkruhet në Bibël do të shndrohet në diçka tjetër, me prirje drejt smirës. Unë do t'ju jap një zemër tjetër, i thot Zoti profetit Ezekiel. Nga trupi i tyre do të nxjerr zemrën e gurtë e do t'ju jap një zemër të misht. Sigurisht, zemra është edhe simboli i dashurisë dhe i pasionit. Aq është e vërtetë saqë i dashuruari në këngën e këngëve thërret: "Ma plagose zemrën, motra ime, nuse zo. Zemrën më plagose me një shikim të syve të tu." Ndërsa në librin e fjalëve të urta, mos t'i lakmoj zemra jote bukurisë së gruas së tjetrit. Te zemra, pra, përmbledhen të gjitha karakteristikat e cilësitë e shpirtit, dhe zemra bëhet edhe një përmas themelore e hyjit njëri, siç përshkruhet në shkrimin shenjt. Zoti ka një zemër që provon ndjenja, që merr vendime, që mendon. Si të dorëzoj ty, Izrael, zemra ime në mua përmallohet, në brendin time flak është nezur dhimja, lexohet për shembull në librin e Ozes.
Edhe për Krishtin u ngjit përmendin zemrën. Vetëm një herë e bëjnë këtë qartë në një pikë me intensitet të jashtëzakonshëm. E jani tek unë të gjithë ju që jeni të lodhur prej barrës së rënd, e unë do t'ju çlodh. Merrni mbi vete zgjedhën time, e pranoni t'ju mësoj unë që jam zemër but e i përvojt. Nga kjo thirrje do t'linë devocioni tradicional për zemrën e Krishtit, i cili mori hov sidomos me shenjtën Margarita Maria Alacoque, kanonizuar në vitin 1920 nga Papa Benedikti 15. Në veprat e apostujve, thuhet se Zoti është kardiognostes, i njeh zemrat.
Prandaj, është rëndësishme që njeriu ta shëjtërojë zemrën e vet e t'ja rezervojë Zotit thelbin e saj intime të thellë. Domethënë se për këtë është besojma famshme që fillon me fjalën hebraike Shema, dëgjo. Shumë e dashur për hebraizmin. Ajo rrjedh nga libri i ligjit të përtrirë. Dëgjo, Izrael, Zoti, hyji ynë, është një Zoti vetëm. Duaje Zotin, hyjin tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë fuqinë tënde. Kjo frazë do të bëhet e dashur më vonë edhe për Jezu Krishtin, i cili do ta konsideroj si urdhërimin më të madh të ligjit. Si përfundim, feja që e vën në qendër zemrën nuk ka ndërmend për hapjen e ndonjë përshpirtërie sentimentale, por bashkimin e plot e kushtimin e njeriu ndaj Zotit.